Ținta poruncii este dragostea. Scopul pentru care lucrăm noi este să producem oameni care iubesc. Iubesc pe Dumnezeu, își iubesc părinții, își iubesc soțul, soția, iubesc pe toți oamenii și își iubesc dușmanii. Oameni caracterizați prin iubire. Și iubirea aceasta o produce o inimă curată, o conștiință bună și o credință neprefăcută. Cu două serii înainte, dacă nu mă înșel, am arătat că inima curată e inima îndrăgostită de Domnul Iisus. Când inima mea e plină de Domnul Iisus și îndrăgostită de Domnul Iisus, normal că rezultatul e dragostea. Prin urmare, nu e greu să vezi legătura dintre inima curată și dragoste. Mai greu ne-a fost să vedem legătura între conștiința bună și dragoste. Și la amiază, în ora de răspunsuri la întrebări, am considerat asta întrebarea pe care n-ați pus-o și am pus-o eu. În esență, conștiința este un instrument, unul din instrumentele pe care le-a pus Creatorul în noi. Dar e ciudat instrument. Instrumentul care ne strigă ce e bine și ce e rău. Și mai ales ce e rău. Nu face asta. Și apoi e instrumentul care ne judecă, ne mustră. Mustrările de conștiință. Ai fost abject, ai fost josnic, ești murdar. Dar conștiința mai e ceva. E instrumentul care te obligă să tragi concluziile la credința ta și să le aplici în practică. Dacă aia crezi, trăiești-o. Dacă crezi că Fiul lui Dumnezeu te-a iubit și s-a dat pe sine pentru tine, care sunt concluziile logice? 1. El m-a cumpărat. Eu nu mai aparțin. Dacă am conștiință bună, aia zice, pentru că El a murit în locul tău, trăiește pentru El. Și apoi conștiința asta îmi spune, dacă El te-a iubit așa, iubește și tu cum a iubit El. Iubește soția cum a iubit Hristos biserica, iubește pe toată lumea și mai ales iubește și dușmanii așa cum i-a iubit Hristos. Conștiința îmi dictează să trag concluziile logice ale crezului meu și să le trăiesc. Iată cum cugetul bun, conștiința bună, e instrumentul care mă face să trăiesc consecințele a ceea ce este Domnul Iisus Hristos. 3. Dragostea e produsă de credința neprefăcută. Vă dau un exemplu, nu ăsta e subiectul din seara aceasta, dar trebuia să epuizez versetul cheie. Mâine toți ne împrăștiem și să presupunem că eu mă duc la gară și mă urc în tren aici, în nod mare de cale ferată și mi-am pus valizele în tren, mai am timp, deschid geamul, mă uit pe geam și tu treci pe peron. Oh, frate Țon, unde mergeți? La Arad. Tu te uiți la tabla de pe vagon și spui, frate Țon, trenul ăsta merge la București. Te cred, ce mai faci? Cum o mai duci? Frate Țon, cred că nu m-ai auzit. Trenul ăsta merge la București. Auzi, dragă, de ce nu te măriți? Frate Țon, lasă măritișul meu. Trenul ăsta merge la București, mea ta, nu mă crezi. Cum să nu te cred? Dar nu mă jigni, dar eu te cred pe tine. Ia spune-mi, ce ai făcut anul ăsta la școală? Frate Țon, dacă mai crede, ai sări să-ți iei valizele și ai fugit în trenul ăla de Arad, uite ăla-i dincolo. Când eu spun te cred, credința mea nu e adevărată, credința mea e falsă sau, dacă vrei, e prefăcută. Eu mă prefac că te cred. Dacă spun că te cred și nu fac ceea ce logic urmează, logic urmează să-mi schimb trenul. Pentru că eu vreau să merg la Arad și tu mi-ai spus că ăsta e trenul de București. Logica credinței mă obligă să schimb trenul. Dacă nu o fac, tu zici, omul acesta e fățarnic. Îmi spune că crede, dar eu văd că nu crede. Cred că Iisus e Dumnezeu și trăiesc ca un păgân. Păi credința aia care nu acționează pe baza a ceea ce crede, Iacov zice, e moarte. Credința care nu acționează prin logica credinței aceleia, e moarte. De aceea Apostolul Pavel ține să precizeze în Galateni 5:6 că dacă ești în Hristos, dacă ești una cu El și trăiești în El, atunci singurul lucru care contează e credința care lucrează prin dragoste. Credința care te face să-i spui te iubesc, te ascult și cu toată ființa vreau să fiu cum înveți tu. Credința care generează dragostea de Iisus și dragostea de toți ceilalți. Asta e ceea ce contează. Adevărata credință mă face să fiu om al iubirii. Inima curată mă face om al iubirii. Conștiința bună mă face om al iubirii. Și credința adevărată mă face om al iubirii. Cred că ați văzut acum logica lucrurilor. În zilele acestea m-am străduit să vă arăt niște contraste. Cel mai extraordinar contrast e între Cezar August și Iisus din Nazaret, cel răstignit. Cezar August, mântuitorul lumii, Dumnezeul care s-a arătat pentru noi, mântuitorul lumii. Iisus din Nazaret, care a fost prins de romani și a fost răstignit ca un sclav. Contrastul nu poate fi mai mare. Și amândoi pretind să zici, Cezar e Domnul sau Iisus Hristos este Domnul. Și plătești cu viața, pentru că aceștia doi nu se tolerează unul pe celălalt. Ești ori al unuia, ori al celuilalt și poți plăti cu viața. Și dacă îl alegi pe Cezar ca domn, plătești cu veșnicia, plătești cu viața, viața veșnică în iad. Așadar, contrastul între forța omul lumii ăstea și Iisus din Nazaret. Al doilea contrast, lumea romană a fost lumea brută, lumea forței necruțătoare și lumea răzbunării, lumea răutății cumplite. Jumătate din populația din Imperiul Roman erau sclavi, transformați de armatele romane în sclavi. Răutate mai mare nu putea exista. În lumea aceea, Apostolul Pavel zice, ținta noastră este să producem oameni agape, oameni ai dragostei. Nu e absurd? Contrastul este absolut, absolut. Mai mare nu poate fi. Când Imperiul Roman îți cerea dăruire de sine, îți cerea să-l declari pe Cezar domn, te invita la glorie umană, la pompă, la bogăție. Și lumea aceea era o lume în care se căuta cu orice chip plăcerea. Dacă te duceai în special la Roma, ai fi văzut acolo cele mai înspăimântătoare forme de destrăbălare. Oameni în căutarea plăcerilor. Hai cu noi! Hai cu noi la pompă, la lux, la plăcere. De cealaltă parte, invitația la suferință. Contrast mai șocant nu poate să existe. Invitația este făcută de bătrânul Pavel, favoritului lui, discipol și tovarăș de lucru. Țineți cont că o bună parte din epistolele lui Pavel erau scrise împreună cu Timotei. 1 și 2 Tesaloniceni, 2 Corinteni, Coloseni, Filipeni, Pavel și fratele Timotei. Și-au pus gândurile la oaltă să scrie epistole. Eu nu cred că e o formalitate acolo. Timotei era deja co-creator cu Pavel. Și acestui Timotei Pavel îi scrie ca să adune totul la oaltă, să-i spună Timotei, asta e esența credinței noastre. Și totul se încoronează cu invitația la suferință. Să nu-ți fie rușine de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine cel întemnițat în lanțuri. E ridicol în Imperiul Roman să crezi într-un Mesia răstignit și în apostolul lui legat în lanțuri în Roma. E subiect de rușine. Dar Timotei, ție să nu-ți fie rușine. Mai mult, vino cu mine la suferință. În primul rând, te invită Evanghelia să suferi cu ea. Evanghelia cere suferitori, cere parteneri în suferință. Și după aceea, în capitolul 2, versetul 3, adaugă, sufere împreună cu mine. Hai în parteneriatul suferinței cu mine. Invitație la suferință. A fost invitația provocatoare, ca în loc să-l consider pe Cezar August domn, îl consider pe Iisus din Nazaret cel răstignit ca domn al tău. A doua este invitația să devii un om al iubirii, indiferent cât rău îți fac alții, să nu te lași birui de rău, ci să birui prin bunătate. Și al treilea, invitația să intri în suferință. E o invitație la o intrare în suferință. Și asta vreau să vă explic acum. În primul rând vreau să vă spun că am cât de cât experiență în subiect, pentru că în 1972, când eram hotărât să vin înapoi din Anglia, de la Oxford, și când toți oamenii ziceau că-s nebun să mă mai întorc înapoi, că înțelept aș fi dacă m-aș duce în America, și când toți îmi spuneau, te vor aresta și te vor închide, eu l-am întrebat pe domnul meu care îmi poruncea, du-te înapoi în România, da, dacă mă omoară acolo. Și răspunsul lui pentru mine a fost, cum m-a trimis pe mine tatăl, așa te trimit eu pe tine. Tata m-a trimis să fiu mielul lui Dumnezeu. Și eu te trimit ca pe un miel în mijlocul lupilor. Un miel nu-i trimis la lup ca să aibă fan cu lupii. Știți ce e la fan, nu? Să se amuze cu lupii. E trimis la moarte sigură. Eu te trimit la lupi. Fii pregătit că s-ar putea să sară pe tine să te sfârșie în bucăți. De ce, Doamne? Ce câștigi tu din asta? Și asta a fost întrebarea cu care am pornit să înțeleg martirajul. Mă duc în România pentru că mă trimite Domnul Iisus și s-ar putea ca acolo să fiu omorât. Dar de ce? Ce câștigă Dumnezeu din asta? Că își trimite un copil al lui la lupi să fie sfâșiat de ei. Și atunci am pornit la studiu. Și am văzut cum Dumnezeu cucerește prin moarte de sine. Dumnezeu cucerește prin jertfă de sine, prin bunătatea care se dăruie celor ce îl urăsc. Și prin toată acțiunea aceasta prin care ia asupra lui răutatea și o topește în jertfa de sine. Cum m-a trimis pe mine tata, așa te trimit și eu. Pentru că eu am cucerit prin suferință și prin moarte și tu trebuie să cucerești prin suferință și prin moarte. Înțelegerea aceasta mi-a revoluționat ființa, cu asta am venit înapoi în România, asta le-am spus-o și securiștilor la anchete, ca să înțeleagă care-i gândirea mea și care-i filozofia mea de viață. Și în cele din urmă am studiat-o și am studiat-o și am studiat-o. Când am ajuns în America, am predat un curs la Wheaton College, cea mai de seamă universitate creștină evanghelică. Am predat acolo un curs despre martiraj. Prima dată când s-a predat un curs cu subiectul acesta. Și în cele din urmă mi-am scris teza de doctorat cu titlul Suferință, martiraj și răsplătiri în cer. Prin urmare, pot să zic că am cât de cât cunoștințe și practice și teoretice cu privire la subiectul acesta. Ceea ce vă spun, deci nu vă spun numai din teorie, ci e rupt din propria mea ființă și din propria mea trăire. În primul rând, să ne uităm la suferințele Domnului Iisus și la scopurile suferințelor Lui. Pentru că vom vedea că El a avut două scopuri. Primul, Hristos a suferit odată pentru păcate, El cel drept pentru cei nelegiuiți ca să ne aducă la Dumnezeu. Și Evrei 7:27, lucrul acesta l-a făcut odată pentru totdeauna când s-a adus jertfă pe sine însuși. Suferința Domnului Iisus pentru a ne scăpa de sclavia diavolului și de a ne împăca cu Dumnezeu a fost odată pentru totdeauna. Ea e completă, la ea nu mai avem ce adăuga. Dar auziți, al doilea scop. Mă bucur acum în suferințele mele, Coloseni 1:24, pentru că suferințele mele pentru voi și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul lui, care este biserica. Suferințelor lui Hristos pentru trupul lui. Dincolo a fost suferințe pentru păcat. Aici sunt suferințe pentru biserică. Și suferințele astea continuă. Continuă și astăzi. Așadar, un scop pentru păcatele omenirii, suferința e odată pentru totdeauna, e completă, nu-i se poate adăuga nimic. Al doilea scop pentru trupul lui, suferință pentru sfințirea bisericii sale. El sufere până când o va desăvârși, ca să și o prezinte acolo înaintea Tatălui desăvârșită. El le va spune la judecată, am fost gol, am fost flămând, am fost în închisoare și ați venit la mine, v-ați îngrijit de mine. Doamne, da, noi nu știm să fi fost așa ceva. Ori de câte ori ați făcut aceste lucruri acestor micuței mei, mie mi le-ați făcut. Pentru că ăștia-s biserica mea, îi sunt trupul meu și dacă sufere trupul, sufere și capul. Și eu sufăr când sufere fiecare mădular al meu. E suferința continuă a Domnului Iisus pentru desăvârșirea fraților lui. Un lucru care l-am descoperit ca mare descoperire a fost să văd că suferința e un har. Aici, dacă vreți, înțelegeți prin har privilegiu. Căci cu privire la Hristos, vouă v-a fost dat harul nu numai să credeți în El, ci și să suferiți împreună cu El. Când ai crezut în Domnul Iisus, nu tu ai crezut. Harul lui Dumnezeu, care-i Duhul Sfânt, ți-a dat convingerea că El e Domnul. Credința din tine a fost produsul Harului, adică produsul Duhului Sfânt. Dar voi cei din Filip, care tare multe suferințe îndurați, vreau să știți că vouă vi s-a dat al doilea har, harul de a suferi. Și acum fiți atenți la adevărata traducere din 1 Petru 2:19-20, că în vechiul Cornilescu e rău de tot. Și așa e în cele mai multe traduceri engleze. Har e tradus acolo prin lucru plăcut, pentru că le-a fost frică să traducă așa cum trebuie sau să lase netradus. Căci este un har dacă cineva pentru conștiința lui față de Dumnezeu suferă întristare și suferă pe nedrept. În adevăr, ce laudă este să suferiți cu răbdare, să fiți pălmuiți când ați făcut rău, dar dacă suferiți cu răbdare când ați făcut bine, lucrul acesta este un har la Dumnezeu. La oameni e o nenorocire. La oameni e prilej de batjocură, de râs. Uite la ei prin ce trec. La Dumnezeu sau în ochii lui Dumnezeu, acesta e un privilegiu extraordinar pe care ți-l dă El să suferi împreună cu Hristos. Și acum, ca să înțelegem despre ce suferințe e vorba, suferință, dar ce e aia? Practic, despre ce suferințe e vorba? Există în 2 Corinteni 3 liste de suferințe. Sunt absolut formidabile. Observați că nu-i vorba de numai de suferințele lui Pavel, mai ales în primele două. E vorba de noi toți. Și e bine să le citim în întregime. Suntem încolțiți în toate felurile, dar nu la strâmtoare. În grea cumpănă, dar nu disperați. Persecutați, dar nu părăsiți. Trântiți jos, dar nu omorâți. Purtăm întotdeauna în noi, în trupul nostru, omorârea Domnului Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru. Căci noi cei vii suntem dați la moarte din cauza lui Iisus totdeauna, mereu, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru muritor. E un proces prin care, intrând în suferințe, noi intrăm în moartea Domnului Iisus. Când intrăm în aceste suferințe, intrăm în moartea Domnului Iisus pentru ca viața Domnului Iisus să poată pompa în noi. E un fenomen ciudat. Eu trebuie să mor împreună cu Hristos ca să trăiesc împreună cu Hristos. Al doilea, în toate privințele arătăm că suntem niște slujitori vrednici ai lui Dumnezeu, prin multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strâmtorări, în bătăi, în închisori, în răscoale, în osteneli, în priveghiuri, în posturi, prin curăție, prin înțelepciune, prin îndelungă răbdare, prin bunătate, prin Duhul Sfânt, printr-o dragoste neprefăcută, prin cuvântul adevărului, prin puterea lui Dumnezeu, prin armele de atac și de apărare pe care le dă dreptatea, în onoruri și în batjocură, în vorbire de rău și în vorbire de bine. Suntem priviți ca niște înșelători, deși spunem adevărul, ca niște necunoscuți, deși suntem bine cunoscuți, ca unii care murim și iată că trăim, ca niște pedepsiți, deși nu suntem omoriți, ca niște întristați. Și totdeauna suntem veseli, ca niște săraci. Și totuși îmbogățim pe mulți, ca neavând nimic și stăpânind toate lucrurile, pentru că tot universul e a nostru. Asta e imaginea noastră în lume. Și acum să-l auzim pe Pavel în propriile lui suferințe. Comparându-mă cu alții, spune Pavel, eu am trecut prin mult mai multe ca ei. În osteneli și mai mult, în închisori și mai mult, în lovituri fără număr, de multe ori în primejdie de moarte. De 5 ori am primit de la iudei 40 de lovituri fără una. Loveau de 39 de ori și de fiecare dată era mortal. Și de 5 ori a fost pedepsit astfel. De 3 ori am fost bătut cu nuiele, tot așa, aproape mortal. Odată am fost împroșcat cu pietre ca să fie ucis. De 3 ori s-a sfărâmat corabia cu mine. O noapte și o zi am fost în adâncul mării. Deseori am fost în călătorii, în primejdii, pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din poporul meu. Ăia mă urăsc cei mai mult. În primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetăți, în primejdii în pustiu, în primejdii pe mare și cel mai primejdios loc dintre toate, în primejdii între frați mincinoși. Aia e cel mai dureros. Dar ține minte, dacă cumva vezi că frații tăi te mint și te înșeală, adu-ți aminte că nu ești primul care trece prin asta. În osteneli și în necazuri, în priveghiuri adesea, în foame și în sete, în posturi adesea, în frig și în lipsă de îmbrăcăminte și în căldură toridă. Pe lângă toate lucrurile din afară, în fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile. Cea mai mare durere a mea e durerea din biserici, pentru că este cineva slab și eu să nu fiu slab, cade cineva în păcat și eu să nu ard, pe mine mă dor toate falimentele din biserici. Asta e cea mai mare durere a mea, nu celelalte fizice. Dar vreau să știți toate durerile mele, toate suferințele mele. Acum fiți tare atenți, am sistematizat. Sunt suferințe care vin asupra ta ca om. Dacă te doare cumva ficatul sau te doare stomacul sau capul, nu te doare că ești creștin. Asta te doare pentru că ești om. Și e soarta noastră să suferim. Și vai de cei care nu suferă. Cineva a scris o carte, Binecuvântarea care nimeni nu dorește. E de un medic american pe nume Brandt. Și el e medic, a fost medic la leproși. La lepră, ce tare ciudat, nu mai simți durere. Lepra îți desfințează capacitatea de a simți durerea. Leproșii se culcă lângă foc și noaptea cumva focul se întinde și îi arde, dar ei nu știu că nu-i doare. Iau fierul roșu, nu-și dă seama că e fierbinte, se arde, își arde degetele, dar el nu simte. Și se schilodesc în felul ăsta pentru că nu simt durerea. Binecuvântarea durerii pe care nimeni nu o dorește. Doi, suferințe care vin asupra ta ca creștin. Și dacă trăiești în România ortodoxă, ești disprețuit, ești batjocorit, ești discriminat în zeci de feluri. Și câte și câte nu-ți vin, nu ești promovat, ești promovați alții mai nepricepuți, nu ți se dau prime și multe, multe altele. Suferințe care vin asupra noastră ca creștini. Dar nu noi le alegem. Noi am ales să fim creștini într-o țară păgână. Ok? Și atunci vin aceste suferințe ca o consecință că noi nu suntem din lume și lumea urăște ce nu-i al ei. Fii atent însă că există suferințe în care intri tu voluntar. Alegi tu să intri în suferințe pentru biserică, pentru răspândirea Evangheliei, pentru lucrări de caritate. Câți jerfesc atât de mult pentru lucrările din biserică? Și Doamne, mulți se cheltuiesc pentru diferite lucrări, de la cele tehnice, la cele de zidire spirituală, sunt atâtea lucrări în biserică. Apoi în procesul de răspândire a Evangheliei, misionarii și toți ceilalți care lucrează pentru promovarea cauzei lui Hristos în lume. Acum după Revoluție, fundații de caritate de toate felurile și ne investim în lucrări cu orfani, în lucrări cu copiii străzi, în lucrări cu handicapații, pentru că îl iubim pe Hristos, îi iubim pe cei neajutorați. Și uităm de noi înșine și trăim pentru alții. Alegem să suferim, alegem să zicem nu la o carieră mai înaltă ca să putem trăi pentru alții. Asta e jertfă, asta e suferință voluntar aleasă, suferință în care intrăm noi voluntar. Așadar, există aceste suferințe pe care noi le alegem. Și mai ales despre acestea vorbim acum. Pavel motivează suferința. În primul rând ne spune Timotei, toate lucrurile nobile și toate realizările mari se fac numai prin suferință. Dacă nu știi să suferi, nu vei realiza nimic. Iată de exemplu un soldat. Trebuie să intre în antrenament, în exerciții de toate felurile. Ca să poată fi un soldat bun, trebuie să facă atâta exercițiu și atâta antrenament, pentru că numai atunci îi zice generalul, bravo. Cine se luptă la jocuri, atâta scrie la noi, dar era vorba de jocurile olimpice. Țineți cont că erau jocurile olimpice atunci. Cine luptă la jocurile olimpice ca să câștige cununa, atunci nu se dădea medalie. Atunci se dădea o cunună de laur, care în 3 zile era veștejită. Dar să câștigi la jocurile olimpice, să capeți cununa de laur, cât antrenament, câtă suferință până să ajungi acolo. Și fiecare agricultor știe că de cum vine primăvara, pe ploaie și pe vânt trebuie să seamene, să îngrijească culturile și apoi pe căldură să se ducă la sapă și la privit și la secere și până toamna târziu să, iarăși prin vânt și prin ploi, să adune recoltele de toamnă. Agricultorul, ca să obțină recoltă, trebuie să sufere. Înțelege, Timotei, ce-ți spun, adaugă el. Înțelege că ceea ce vreau să spun este că orice lucru mare se realizează printr-o jertfă. Dacă nu știi să jertfești pe altarul cauzei care ți-a ales-o, nu vei realiza niciodată lucruri mari. Dacă crezi că totul se poate face așa, uite, șmecherând pe toată lumea, ai mentalitate de mitică de București. Ok? Nu eu l-am descris, ci Caragiale. Așa că acești mitică sunt și astăzi și ei sunt pacostea națiunii române. Cu șmecherii, cu sfori, cu înșelăciuni, odată suntem bogați. Lucrurile mari nu se fac așa, spune Pavel. Tot așa și Hristos, și eu, și tu. În continuare, el spune, pentru că așa e cu soldatul, cu atletul, cu agricultorul, acum adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos din sămânța lui David, care a fost răstignit și a înviat din morți, după Evanghelia mea, pentru care eu sufăr până acolo că sunt legat ca un făcător de rele. Dar cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. Hristos a suferit și eu sufăr. Timotei, hai cu noi, hai în compania noastră. Dar frate Pavele, mai spune-mi odată, eu știu că mi-ai explicat asta, dar mai spune-mi odată, care-i de fapt esența scopului pentru care suferim? Ți-l spun acum. De aceea, rab, sufăr totul pentru cei aleși, pentru ca și ei să primească mântuirea care este în Hristos Iisus, împreună cu gloria eternă. Fii atent, Timotei, mântuirea e în Hristos, în crucea lui Hristos, numai acolo. Nimeni în altul nu e mântuire. El ne-a procurat mântuirea, dar Timotei, cineva trebuie să o ducă în Asia Mică, de acolo să treacă în Macedonia, de acolo să meargă până la Roma. Și oriunde merge, e arestat, e bătut cu nuiele, e bătut cu bice, e bătut cu pietre, e huiduit, e tratat cum nu se poate mai rău. Timotei, în felul acesta oamenii capătă mântuirea. Pentru că eu accept să fiu supus la aceste lucruri, oamenii se adună și mă ascultă. Omul ăsta rabdă pentru noi. Merită să fie ascultat. Așa că mântuirea care e în Domnul Iisus trebuie dusă la oameni. Și ca să o duci trebuie să te implici în suferință, în jertfă de sine. Am căutat să explic aceasta teologic și am zis așa, suferința Domnului Iisus pe cruce are scop pe verticală, împăcarea noastră cu Dumnezeu. Suferința Lui îndreptată în sus. Suferința mea merge pe orizontală ca să duc mântuirea la oameni. Suferința Domnului Iisus e pentru ispășire, suferința mea e pentru răspândire. Asta, ultimele două linii le-am primit în Anglia, acum aproape 20 de ani, mă străduiam să explic subiectul ăsta într-o biserică lângă Londra și la sfârșit un bătrân teolog de acolo a venit la mine și mi-a spus: Joseph, am văzut cum te luptai cu cuvinte să faci diferența între suferința lui Iisus și a noastră. Și m-am gândit să te ajut puțin. Joseph, unul așa: the cross of Christ is for propitiation. Our cross is for propagation. Ei mi-a dat gândit, stai cum, și românește trebuie să rimeze. Propitiation e împăcarea cu Dumnezeu, ispășirea. Suferința Domnului Iisus e pentru ispășire, a noastră e pentru răspândire. Și m-am bucurat că teologul acesta a văzut și a spus: pot să o pun chiar și în rimă. De unde vin toate astea? Toate vin de la planul Domnului Iisus de a cuceri lumea prin jertfa Lui și prin jertfa noastră. El a venit ca miel și după aceea ne-a spus: cum a trimis pe mine Tata, așa vă trimit și eu pe voi. Acum ascultați ce o să vi se întâmple. Pentru că nu vreau să vă trimit și după aia să ziceți: păi de ce nu ne-ai spus la ce ne chem și la ce ne trimiți? Vor pune mâinile pe voi și vă vor persecuta, vă vor da pe mâinile sinagogilor, vă vor arunca în închisori, vă vor târî înaintea regilor și înaintea guvernatorilor din cauza numelui meu. Veți fi dați în mâinile lor până și de părinții, frații, rudele și prietenii voștri. Vor mori pe mulți dintre voi. Veți fi urâți de toți din cauza numelui meu. Dar veți fi omorâți, dar niciun fir de păr din cap nu vi se va pierde. Cum e aia? Voi sunteți nemuritori, voi sunteți intangibili, vă vor omorâ trupul, dar nu se vor atinge de voi, voi nu sunteți trupul. Nimic din persoana voastră lăuntrică nu va fi atins. Prin răbdarea voastră vă veți câștiga sufletele voastre. Vom vedea noi ce înseamnă câștigul acesta. În secolul al doilea a apărut pasiunea pentru martiraj. Fiți atenți ce e asta. Iată care era procedura romană. Cineva te denunța că ești creștin. Procurorul sau guvernatorul care primea reclamația trebuia să te cheme și te întreba: ești creștin? Nu sunt. Oh, foarte bine. Toarnă vinul ăsta pe altarul lui Cezar și declară: Cezar este Dumnezeu, Domnul. Și eu îți dau certificat și te duci acasă. Dacă refuzai, erai torturat o zi întreagă, cumplit. Dacă rezistai, erai condamnat la moarte și după 10 zile, după 2 săptămâni, erai dus în arenă ca martir, la martiraj. Atâta dorință era după martiraj, auzi, toți doreau să fie martirizați. Și unii se duceau ei la guvernator, ziceau: domnule, am auzit că l-ați luat pe cutare și eu sunt creștin. Și sigur că atunci te băga și pe tine. Sunt foarte interesant că s-a observat că ăștia care se prezentau voluntar nu rezistau la torturi. Și a ajuns să se ia hotărârea că cine își provoacă martirajul în felul ăsta nu este martir cu adevărat. Nu erai considerat martir. Oh, el și l-a declarat. El și l-a provocat. Nu e adevărat martir. Numai dacă alții te pârau și dacă autoritățile luau inițiativa, da, să provoci tu, nu. Dar auziți, erau unii tineri care erau în școala de catecheză, nu erau nici botezați. Și tot timpul ziceau: ce bine ar fi dacă ar porni o persecuție, să fim și noi martiri. Și când venea câte o persecuție, erau luați și de ăștia de la catecheză. Și erau atât de fericiți, vom fi martirizați. Și adevăratul nostru botez va fi botezul martirajului. Că nu mai apucau să fie botezați în apă. Fraților, oare ce îi învățau de-a doreau așa martirajul? Că ceva trebuie să se fi întâmplat, să le fi spus de la început. Auziți, cel mai mare lucru pentru noi e să fim martiri. Cel mai extraordinar lucru e martirajul. Și noi toți abia așteptăm. Wow! Acum, Cum s-a născut pasiunea pentru suferință și martiraj? Și acum răspund prin mai multe răspunsuri. Primul răspuns. S-a născut din credința că suferința este un har special. Nu e o nenorocire? În Faptele 5 ne se spune că Petru și Ioan au fost bătuți cu nuiele. Îți crăpa spatele, cumplit, rău de tot. Răsoră cu moartea. Și te așteptai când au venit la biserică să-și desfacă spatele plângând, să zică, fraților, uite ce ne-au făcut. Petru și Ioan săreau într-un picior și strigau, am fost găsiți vrednici să fim batjocoriți pentru Domnul Iisus. Fraților, bucurați-vă cu noi! Noi am fost găsiți vrednici de tratamentul ăsta. Asta nu-i pentru oricine. Trebuie să fii găsit vrednic. Și noi am fost găsiți vrednici! Ura! Ne bucurăm! Asta era atitudinea de la care a pornit pasiunea tuturor să fie martiri. Al doilea, pasiunea pentru suferință și martiraj s-a născut din dorința de a fi asemenea Domnului Iisus. Pavel spune, să fie și în voi gândirea aceasta care era în Hristos Iisus. El, având chipul lui Dumnezeu, s-a golit pe sine însuși, luând chip de rob, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. Fraților, gândiți ca Domnul Iisus. Dezvoltați-vă dorința aceasta de a vă face slujitorii celorlalți și de a fi ascultători până la moarte și încă moarte de cruce, ca să fiți asemenea Domnului Iisus. Pentru că țelul nostru numărul unu este să fim ca Domnul Iisus. Și cum putem să fim ca Domnul Iisus altfel decât dăruindu-ne altora, suferind până la moarte pentru alții și pentru Evanghelie și pentru biserică și pentru handicapați. Tot dorința aceasta de a fi asemenea Domnului Iisus, Pavel o spune în Filipeni 3, chiar și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de valoarea nespus de mare a cunoașterii lui Hristos, Domnul meu. Pentru El le-am pierdut toate și le consider ca un gunoi ca să-L câștig pe Hristos și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, adică să mor cum a murit El. Cea mai mare valoare pentru mine este să-L cunosc pe El în intimitatea suferințelor. Să mă fac asemenea Lui în suferință și în moarte. Asta-i dorința mea supremă. Petru spune același lucru. Dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este har la Dumnezeu. L-am mai citat. Și apoi adaugă. Pentru că la aceasta ați fost chemați. Adică la suferință. Fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat un exemplu ca să călcați pe urmele Lui. Când Domnul Iisus a suferit, El ne-a zis, faceți ca mine. Și Petru exprimă asta ce într-un mod tare ciudat. E greu de tradus, dar ascultați acum. Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat un exemplu. Cuvântul tradus exemplu este hipogramon. Hipogramon, pe vremea aceea copiii la școală scriau pe tăbliță de gresie. Voi nu mai știți ce e aia. Noi, când am crescut la școala primară, ne dădeau tăblița de gresie și scriam cu stilul. Voi nu mai știți alea. Mă uit la ăștia de la mijloc de drum și nu mai știu. Învățătorul venea la elev și scria pe primul rând sus pe tăbliță, caligrafic, scria o propoziție. Și după aceea îi spunea la elev, acum pe toate rândurile rămase, scrii tu același lucru. Primul rând scris de învățător se numea hipogramon. Pe tăblița vieții mele, primul rând l-a scris Hristos, suferind pentru că m-a iubit. Și apoi îmi spune, scrie și tu ce am scris eu. Pe tăblița vieții tale, scrie tot ce am scris eu. Dar e frumos. Imaginea e excepțional de ilustrativă. Și pentru că e dorința asta de a fi asemenea Domnului Iisus, Petru spune 1 Petru 4:1, astfel, dar fiindcă Hristos a suferit în trup, înarmați-vă cu același fel de gândire. Trebuie să te echipezi cu felul ăsta de a gândi. Trebuie să lucrezi sistematic, să-ți transformi felul de a gândi. Până acum ai zis să am fan. Și dacă vreți să știți, m-am dus într-un oraș din Canada, unde sunt multe biserici baptiste și pentecostale, și pastorul de acolo m-a chemat să țiu cursul despre concepții de lume și viață, care îl țiu aici în diferite orașe. Aici în România, numai în cap, sute de studenți și de elevi vin oriunde mergem. În locul acela, după propagandă mare, după tot felul de anunțuri, în prima seară au fost 30 de tineri. Din a doua au rămas 15 și tot restul săptămânii am lucrat cu 15. Restul tinerilor i-au spus pastorului, pastore, we want to make money and have fun. That's all. Noi vrem să facem bani și să ne distrăm. De asta suntem aici. Și asta e filozofia Americii. Și atâta mă bucur că în generația voastră încă n-a pătruns asta. Cel puțin la tinerii pe care îi întâlnesc eu la adunările noastre. Înarmați-vă cu felul de a gândi a lui Hristos. Urmează o motivație ciudată. Pasiunea pentru suferință și martiraj s-a născut din dorința de a avea parte de învierea martirilor. Cred că n-ați mai auzit niciodată ceea ce veți auzi în următoarele câteva minute. În Filipeni 3, 10 și 11, să mă fac asemenea cu moartea lui, adică să mor cum a murit el, ca să ajung cu orice preț, dacă voi putea, la învierea dintre cei morți. Și aici avem un necaz mare. Pentru că toți oamenii vor ajunge la învierea dintre cei morți. Și Pavel zice, vreau să mor cum a murit el, ca cumva să ajung la învierea dintre cei morți. Păi dar toți vor ajunge la aia, și dacă vrei și dacă nu vrei. Problema e că acolo Pavel nu scrie Anastasia, învierea, ci spune ex-Anastasia. Și traducătorilor li greu să traducă cuvântul ăsta. Ex-Anastasia însemnează de fapt extra Anastasia, extra învierea, o înviere specială a celor care mor ca martiri. Eu vreau să mor ca martir pentru că vreau să ajung la ex-Anastasia. Mai găsim asta în Evrei 11:35. Unii, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească scăparea care li se oferea. Li s-a spus, domnule, faci și tu o închinare la Cezar și te duci. Nu, te omorâm. Ce bine! Voi avea parte de învierea mai bună. Care e aia? Învierea martirilor. Și acum haideți să o vedeți. E în Apocalips 20:3. Vă rog tare mult, textul ăsta e atâta de răstălmăcit și atâta de răsucit, cum nu se poate. Și Ioan scrie simplu, am văzut sufletele celor care li se tăiase capul datorită mărturiei lui Iisus și din cauza cuvântului lui Dumnezeu și ale celor care nu s-au închinat fiarei și nu au primit semnul ei pe frunte și pe mână. Și în 13 s-a spus, toți care n-au primit, ăsta au fost uciși. Ei au înviat și au domnit cu Hristos 1000 de ani. Ceilalți morți n-au înviat până nu s-a sfârșit cei 1000 de ani. Aceasta este prima înviere. Învierea martirilor, învierea mai bună. Oricum ai sucit, textul ăsta nu-ți permite să bagi acolo pe toți credincioșii. Textul ăsta spune, restul, ceilalți morți, n-au înviat, numai ăștia, care au fost martirizați. Nu intrăm în alte discuții, problema este că aici se arată și mai clar că martirii înviază ca să domnească cu Hristos 1000 de ani. Pasiunea pentru suferință și martiraj, în al patrulea rând, s-a născut din dorința de a avea parte de moștenire cu Hristos. Pavel scrie în Romani 8:17, dacă suntem copii ai lui Dumnezeu, suntem și moștenitori. Moștenitori ai lui Dumnezeu și moștenitori împreună cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și glorificați împreună cu El. Și eu consider că suferințele de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de gloria viitoare care ne va fi revelată. Pavel spune așa, Dumnezeu ne oferă să ne pună peste tot ce are El, să ne facă stăpânitor peste tot universul, exact așa cum l-a făcut pe Domnul Iisus, stăpân peste tot universul. Asta e să fii moștenitor, să ai tot ce are Dumnezeu. Dar Domnul Iisus spune, ascultă, dragă, ca să fii moștenitor cu mine, trebuie să suferi cu mine. Să nu te aștepți să împart totul cu tine aici, dacă n-ai acceptat să împarți totul cu mine acolo. Eu te vreau partener cu mine acum, ca să te pot face partener cu mine atunci. La 2 Timotei 2:12, același lucru e spus în cuvintele, dacă răbdăm, dacă suferim împreună cu El, vom și împărăți împreună cu El. Asta e domnia cu Hristos. Fiți tare atenți! În secolul 1 și 2 și 3 și 4, credința era că martirii înviază imediat după moarte, după martiraj, și se duc să domnească cu Hristos. Ei au acest privilegiu, această înviere mai bună, care face să meargă să domnească cu Hristos, să împărățească cu Hristos. Asta era credința. Acum, cum o facem noi? Ce se crede astăzi? Eu nu intru în astea, că intrăm în hățișuri de interpretări escatologice. Eu vă spun cum s-a ajuns atunci la pasiunea pentru martiraj. Dacă voi fi martir, voi fi înviat ca să moștenesc cu Hristos și să împărățesc cu Hristos. Suferințele astea nu vor fi vrednice de pus alături de ceea ce mi se va da acolo. Merită! Asta era credința și vedeți că venea dintr-o serie de texte biblice. Eu am studiat, când am studiat pentru teza de martiraj, toate scrierile despre martiraj din epoca aceea. Și am căutat să văd cum justificau ei bucuria asta de a merge la martiraj. Și aici e. Prin asta devenim ca Domnul Iisus. Și prin asta vom învia ca să moștenim cu El și să domnim cu El. Intrăm acum în părtășia suferințelor Lui și așa cum El l-a biruit pe diavolul prin cruce, așa îl vom birui și noi pe diavolul când intrăm în arenă ca martiri. Pentru că noi suntem atleții lui Hristos, soldații lui Hristos care intrăm în arenă și acolo prin martirajul nostru îl mai biruim odată pe diavolul. Și răsplata va fi domnia cu Hristos. Aceasta era credința care îi făcea pe oameni să fugă la martiraj. Acum, ceea ce ne învață Domnul Iisus este că în împărăția cerurilor nu va fi egalitate. Dacă ne place nouă sau nu. Încă din predica de pe munte, Matei 5:19, Domnul Iisus spune, poruncile astea, ale mele pe care vi le dau eu, dacă le împliniți, veți fi cei mai mari în împărăția cerurilor, să vezi, mari. Dar dacă nu le împlinești, vei fi cel mai mic acolo. S-ar putea totuși să intri cumva, dar să fii cel mai mic acolo. În împărăția cerurilor unii vor fi mici și alții vor fi mari. Și din momentul acela, ucenicii au început să discute oare care din noi va fi cel mai mare. Dacă ar fi fost un râu gândul ăsta, Domnul Iisus ar fi zis, măi, nu încetați odată cu discuțiile alea. Păi de ce vreți să fiți mari? Nu, Domnul Iisus nu-i ceartă, pentru că Domnul Iisus a lansat subiectul. Ei doar acum discută pe baza ceea ce le-a spus El, doar vor să știe care va fi mai mare. Și El zice, vreți să știți care e mai mare? Hai că vă spun eu, vă dau rețeta de a fi cel mai mare în împărăția cerurilor. Și Domnul Iisus, de fapt, le dă trei rețete. Prima rețetă pentru a fi mare în împărăția cerurilor e în Matei 18 cu 4. Ei au pus întrebarea, cine va fi cel mai mare? El ia un copil și zice, oricine se va smeri ca acest copilaș va fi cel mai mare în împărăția cerurilor. Smerenia este atitudinea care te face înainte de toate să accepți că altul e stăpânul tău. Smerenie înseamnă că mă aduc cu tot ce sunt și îi spun lui, tot ce e aici ai făcut tu și tot ce am eu ai pus tu în mine. Deci tu ești proprietarul meu, hotărăște ce vrei să fiu și ce vrei să fac. Smerenia este în primul rând actul acesta de a mă pune totalmente sub autoritatea lui. Și în al doilea rând, în smerenie fiecare să-i privească pe ceilalți mai presus ca sine și să caute folosul celorlalți, nu al său. Filipeni 2, 3 și 4. Dacă sunt smerit, mă uit la voi toți și spun, toți ăștia sunt mai de valoare ca mine. Eu sunt aici să fiu slujitorii lor. Pentru toți a murit Domnul Iisus și eu mă cheltuiesc pentru voi. Nu pentru bani, nu plătește nimeni pentru asta. Și putea să stau liniștit ca pensionar, să văd de ale mele. Dar m-a învățat Domnul Iisus să trăiesc pentru alții. Se va smeri și va sluji altora. A doua rețită. Luca 22, chiar la cinea Domnului, încă o dată au discutat care va fi cel mai mare. Bun, văd că vă preocupă problema. Hai să o mai clarificăm o dată. Cine e cel mai mare în lumea asta? Regii. Acum, regii sunt și ei mai mici sau mai mari. Regii mai mici e săia care au mai puțin supuși, regii mai mari e săia care au supuși mai mulți. Cu cât ai mai mulți supuși, cu atât ești rege mai mare. În împărăția noastră, noi măsurăm mărimea invers. Nu te vom întreba câți servitori ai avut. Te vom întreba la câți le-ai slujit tu, în câte vieți te-ai investit tu, în ce măsură ai renunțat la plăcerile tale, la împlinirile tale, la satisfacțiile tale și ai zis mă cheltuiesc pentru alții, fie să le dau Evanghelia, fie să-i cresc, fie să le fac o viață mai bună, într-un fel sau altul ai uitat de tine ca să-i ridici pe alții. În împărăția noastră, noi te întrebăm la câți le-ai slujit. Și asta ne va spune cât ești de mare. Mai este una, dar asta întâi vă spun povestea. Domnul Iisus, la întrebarea lui Petru, Doamne, noi am lăsat totul și te-am urmat. Ce ne pică nouă din asta? Exact așa e întrebarea. Și Domnul Iisus nu-l ceartă să zică, mă, Petre, exact ca un evreu ai vorbit. Și zice, Petre, vreau să știți, pentru că ați lăsat totul, voi veți sta pe 12 tronuri. Cu Petru totdeauna erau frații Zebedei, Iacov și Ioan. Iacov și Ioan repede s-au dus deoparte și au început o discuție. Măi, Iacobuți sau Jimmy, l-ai auzit pe învățătorul zicând de 12 tronuri? Da, mă, Johnny, dar imaginează-ți, mă, Ionuț, că vor fi 6 tronuri de o parte, 6 de altă, în centru va fi tronul Domnului. Și imaginează-ți că Petru și Andrei vor fi pe scaunele de la de centru și noi pe noi ne va pune la extreme. Bă, să ne facă nouă așa o indignitate. Cum să aranjăm să ne dea nouă alea mai bune? Măi, Jimmy, știu eu cum. Mămica. Mămica era bucătăreasă la cantina școlii. Și repede s-au dus la ea și au zis, mămică, e o chestie de tronuri, uite așa, așa. Și să vii să vorbești cu directorul școlii să aranjeze. Sigur. Bine. Doamna bucătăreasă, învățătorule, am auzit că vor fi tronuri acolo. Eu vreau pe Jimmy și pe Ionuț să aibă ele mai bune. M-am gândit, Oare să fi fost eu în locul Domnului Iisus? Aș fi râs sau aș fi plâns? Domnul Iisus nici nu s-a uitat la ea, s-a uitat la cei doi care vineau după ea, așa. Iacov și Ioan, doriți tronuri. Bun lucru doriți. Numai că e o problemă de clarificat. Veți putea să beți paharul meu și să fiți botezați cu botezul meu? Și eu înțeles că e vorba de răstignire, de martiraj. Sigur. Și Domnul Iisus se uită în viitor. Iacov urma să fie primul apostol martir. Ioan urma să aibă cel mai lung martiraj. Da, așa e. Amândoi veți plăti cu viața. Prin urmare, amândoi veți primi câte un tron. Care tron nu decid eu, ci tata. Dar am clarificat Ioane și Iacove. Tron vine numai de pe cruce. Dacă nu-i cruce, nu-i tron. Dacă nu mori pentru cauza Evangheliei, să nu te aștepți la tron. Acceptați să muriți ca martiri? Aceia voi fi cei mai mari care își vor da viața pentru mine și pentru Evanghelie. Acum auziți, cine va fi mare în împărăția cerurilor? Fiți atenți, Domnul Iisus vrea să gândim în termeni de mari în împărăția cerurilor. Domnul Iisus spune, nu te mulțumi cu puțin. Țintește să fii cel mai mare acolo. Numai că trebuie să fii atent, că trebuie să ai o anumită mentalitate care ți-o dezvolți aici pe pământ, ca să poți fi mare acolo. Mentalitate sau spirit de smerenie, mentalitate sau spirit de slujire și mentalitate sau gândire de martir, om care renunță la sine, care se jertfește pentru sine, pe sine, pentru Evanghelie, pentru biserică, pentru alți oameni. Cine are mentalitatea asta de om smerit, om slujitor și jertfitor pentru alții, de aici, de pe pământ, are cea mai mare noblețe. Omul acesta e cel mai mare. Nu ăla care dă în cap la toți. Nu ăla care îi jefuie pe toți. Nu ăla care îi face pe toți să-i fie servitorii lui. Ăla e mic și aici, pe pământ. Eu vreau să fiți mari, cu noblețe, de oameni care învață să trăiască pentru alții și să moară pentru alții și să trăiască ca o moarte ambulantă, pentru că așa zice el despre sine, eu cu atâtea bătăi, eu port în mine moartea. Sunt ca o moarte ambulantă, dar urmează declarația care n-am pus-o acolo, pentru că vreau să o folosesc mâine dimineață. În noi lucrează moartea și în voi lucrează viața. Și acestea sunt cele mai mari, mai nobile cuvinte scrise vreodată. 2 Corinteni 4 cu 11. Astfel, în noi lucrează moartea și în voi viața. Adică eu accept să fiu o moarte ambulantă, dar nu vedeți câte biserici apar, oameni care au căpătat viață din Dumnezeu. Pentru că eu accept să fiu o moarte ambulantă, uite cum răsar fiii lui Dumnezeu peste tot. Accept să mor eu ca să trăiți voi. Cele mai nobile cuvinte rostite vreodată. Mâine vom vedea cum a ajuns Pavel la cea mai mare noblețe care există pe pământ. În seara aceasta, doar în câteva gânduri să rezumăm. În lumea asta în care toți caută plăcere, caută satisfacții, caută mărime personală și glorie, în lumea asta, în săptămâna asta, ai fost invitat la suferință și la jertfă de sine, pentru Hristos, pentru Evanghelie, pentru biserică și pentru lume. Din punct de vedere al lumii, nebunie. în ochii lui Dumnezeu, cel mai mare har, cel mai mare favor, pentru că ești chemat să gândești ca Hristos și să trăiești ca Hristos. Și în procesul acesta, cea mai mare răsplată e că devin tot mai asemenea Domnului Iisus. Ce-mi va da acolo? Peste câteva mă va pune acolo? Minunea s-a întâmplat deja aici. Prin dăruire de mine, prin cheltuire de mine pentru alții, prin jertfire de mine pentru alții, chipul lui s-a imprimat în mine. Iată răsplata supremă. Doamne, ce contraste cu lumea! Cezar August sau Iisus din Nazaret cel răstignit? Măreție umană, putere sau dragoste? Distracții, plăceri sau jertfă de sine? Iată alegerile cu care ne-ai provocat în zilele acestea. Și fiecare de aici, într-un fel sau altul, alege. Fie că o spune, fie că nu. Chiar și tăcând, alege. Chiar și refuzând o alegere, alege. Doamne, ajută-ne pe toți să facem alegerea bună. Să ne îndrăgostim de Domnul Iisus, să ne umplem inimile de Domnul Iisus și să devenim ca Domnul Iisus, în dăruire de noi înșine, pentru tine și pentru alții. Fă-ne ca Domnul Iisus, valoarea supremă, bunul suprem, asemănare cu Hristos. Amin.